หนึ่งภาพแห่งความทรงจำในใจที่ชาวไทยไม่เคยลืมเลือนคือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรือใบฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ปีพุทธศักราช2510ในครั้งนั้นพระองค์ทรงเข้าร่วมแข่งขันในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมแข่งขันกับนักกีฬาจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าพระองค์เข้าเส้นชัยเป็นลำดับแรกและทรงครองเหรียญทองเป็นที่สรรเสริญทั้งคนไทยและนานาประเทศในพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีได้เพียงสนพระราชหฤทัยต่อการทรงกีฬาเท่านั้นแต่ยังอาศัยความรู้รอบตัวและประสบการณ์ทำการต่อเรือใบด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองคือเรือใบราชปะแตนและเรือใบนวฤกษ์อีกทั้งทรงคิดค้นและออกแบบเรือใบแบบมดอันเป็นเรือใบนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับความนิยมมากในหมู่นักแล่นเรือใบจึงจะเห็นได้ว่าความเป็นกษัตริย์นักกีฬาของพระองค์นั้นเปี่ยมล้นมากกว่าความสามารถทางร่างกายแต่ยังทรงคิดค้นนวัตกรรมและลงมือรังสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยพระองค์เองอย่างภาคเพียรพระปรีชาสามารถของพระองค์จึงบันดาลพระไทยให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์อีกทั้งประสบนิกรชาวไทยในทุกหัวระแหงการกีฬาได้กลายเป็นเพชรเม็ดงามสำหรับชีวิตคนไทยทั้งในเรื่องความสามัคคีของชาติการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตคนไทยทุกคนดังที่พระองค์เคยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าในหลักการการกีฬาเป็นสิ่งที่มีจุดประสงค์พื้นฐานเพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถที่จะแสดงฝีมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคีและเพื่อให้คุณภาพของมนุษย์ดีขึ้นมาเวลานี้การกีฬาก็นับว่ามีความสำคัญในทางอื่นด้วยคือในทางสังคมทำให้คนในประเทศชาติได้หันมาปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางสุขภาพของร่างกายและของจิตใจทำให้สามารถที่จะอยู่เป็นสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุขทั้งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญของบ้านเมืองณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2531พระปรีชาสามารถด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดของทัพนักกีฬาไทยทุกเสียงที่กึกก้องทั่วสนามคือเสียงร้องแห่งความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักกีฬาของชาติและเป็นนักกีฬาใต้เบื้องพระยุคลบาทของกษัตริย์นักกีฬาไทย